Радио КВ.
Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 ще разговарям с Иван Стамболов, член на Националния съвет на политическа партия Движение България на гражданите. Здравейте, господин Стамболов.
Здравейте.
Няма как, трябва да започнем от най-важното събитие за вас днес. Представихте икономическата програма на Реформаторския блок. Важно събитие, защото доста често Реформаторския блок го обвиняват, че не си излага пред обществото основните идеи, основните цели. И така, какви са основните параметри на икономическата програма?
Първо искам да ви поправя малко, защото това не е точно програма. Не е наречено програма, защото не почива на никаква формална всеобща коалиция или договорка. Това са икономическите възгледи на партиите, които членуват с Реформаторския блок, както и на неговия граждански съвет, което може би прави тази програма много по-автентична в сравнение с програмите на другите партии, защото до голяма степен в нейното написване са взели участие експерти именно от гражданския съвет. Това са хора с доказани авторитети в областта на икономиката, които обаче не членуват в нито една от партиите на Реформаторския блок. Старали сме се да дадем за пръв път решение на въпроси, които много отдавна стоят пред икономиката. Решението на някои от тях не е трудно, но пък изисква политическа воля. Решението на други пък е свързано с експертиза.
Да.
Те са 10-20, ако искате мога да ви кажа няколко от тях.
Най-важните, да?
Еми, например, сега предварително се извинявам, че може би няма да бъда справедлив по важно, защото пред себе си нямам нищо схващане на такава движение.
Така?
Да речем много напредничеви схващания имаме относно труда и бизнеса, отношенията между труда и бизнеса. Ние сме разработвали нов кодекс на труда.
Така?
Защото сме на мнение, че досегашния кодекс на труда по никакъв начин не отразява адекватно отношенията между работодателите и хората на наемния труд. Също така интересни разработки в областта на пенсионното осигуряване и по трите стълба. За пръв път ще направим възможност чрез законодателство, разбира се, имаме тази възможност всеки човек да се пенсионира, когато той избере, на когато възраст избере след, разбира се, постигане на някакви общи условия. Интересно е, че сме направили формула за въвеждане на необлагаем минимум при доходите на гражданите, при което обаче няма да пострада бюджета, баланса в бюджета.
Да.
Защото ние знаете, че най-големият аргумент по този въпрос беше, че ако се освободи някакъв минимален доход необлаган, то това ще наруши при постъплението в бюджета. Не, няма да. Ние сме го решили как би могло да стане така, че да са съвсем минимални минимални щетите за бюджета, да го нарека така.
Да.
И искам да подчертая, че това по някакъв начин обаче не отменя плоския данък.
Тоест, вие запазвате във вашите възгледи, запазвате плоския данък, така ли?
Да, категорично.
Но въвеждате необлагаем минимум.
Да.
Mm-hmm.
Грубо казано, към една трета от средната работна заплата.
Да, да, да.
Но идеята е той да не бъде, доказан и не събиран този данък.
Така?
А той да бъде събиран и възстановяван в края на годината на хората, които не са прехвърлили прага за облагаемост.
Какво предвиждате, начин, какво предвиждате в много важния аспект на събираемостта на данъците? Как ще увеличите тази събираемост? Защото всички правителството сега се обещаваха, че ще увеличат, а до този момент реални резултати няма.
Еми, този въпрос е по-скоро административен, не толкова икономически.
Не, не, той в крайна сметка опира и до икономически механизми.
За събираемостта на данъците има два основни фактора.
Така?
Един е хората да имат чувство справедливост на данъците, с които ги облагат. Ако един човек смята, че плаща справедливи данъци срещу тях, получава справедливи публични услуги, то той е много по-склонен да се ги плати, отколкото да се крие да не си ги плаща. И другото вече, чисто административно, дори понякога и в ПВР и т.н. може да се отиде, когато някой съзнателно и злоумишлено желая да си плаща данъци, това вече граничи с криминалните деяния.
Да. Така, какво още от тези възгледи ще споделите с нашите слушатели на Радио К2?
Ами, какво имаме в енергетиката, се представих хубави идеи във връзка с либерализацията на пазара, диверсификацията, самостоятелността на българските енергийни доставки, в какво да дано не пропусна нещо. В областта на бизнес климата, в областта на защита на потребителите, защита на конкуренцията. Да. Много интересни неща. Много интересни и гъвкави неща в областта на обществените поръчки предлагаме.
Така. А въобще как ще решите въпроса с обществените поръчки? За да бъдат за да не бъдат обвинявани, че обществените поръчки се възлагат на наши хора на властта.
Най-вероятно ще се върви към нов закон за обществените поръчки, така? Но принципите трябва да бъдат два, за да са справедливи. Всъщност, подобряването на сектора с обществените поръчки е част от борбата с корупцията.
Така?
Едното е да се направи един регистър на експерти по обществените поръчки, съчетано с принципа, че възлагащи и оценяващия са абсолютно отделени един от друг и дори не се познават физически.
Да.
И второто, което е безспорно важно, максимална електронизация на процесите. Машинна оценка на кандидатстването.
А каква е вашата позиция по електронното правителство? Също до дълго време обещавана новост за България, която стана вече традиция за други държави, а за нас е още химера.
Мен е малко неудобно да казвам тази позиция, защото тя не е нищо ново. Това е крещяща необходимост от страшно много време насам. Електронното правителство е кондиция sine qua non за всяко съвременно общество, всяка съвременна икономика. Да. В момента положението е изключително тежко, защото са похарчени немалко пари, направени са немалко софтуерни платформи за администрации и общини, но се сблъскваме с абсурди като тези, че тези платформи, тези софтуери не могат да говорят помежду си, защото са писани от различни хора, без централна концепция, много често са резултат на корупционни практики,
да.
Близки до възлагащите хора са ги писали без да имат никаква визия за това, което става. Но задължително трябва да се случат две неща. Първото е масово разпространение на бродбанда, на широколентови интернет, дори в малки и средни така? Общини, което, слава богу, България не е зле в това отношение.
Да.
И другото е разработване, може би за пореден, но нека този бъде за последен път, на една голяма платформа за предоставяне на електронни услуги, електронно правителство, електронна община, да го наречем на общо. Казвам, с един пакет напълно съвместим, Така че да могат от най-елементарните неща, както се казва един човек, скица на имотите да може да извади по интернет, а не да пътува два часа в една посока с автобус и два часа да се връща. От това до, ако щете, ЕСГРОН, удостоверение за наследници, всякакви услуги да могат да бъдат получени по този начин, като така администрацията ще стане много по-модерна, ще спести много време за създаване на нещо друго.
Да. Абе, вие създавате такива модерни неща, предлагате да се създадат. Ние с една цифровизация...
О, за съжаление, това хищ не е модерно. За много страни в Европа електронното управление вече е традиция.
Ама ние с една цифровизация се изложихме, пръснаха се толкова пари, толкова реклами се направиха, а се оказва, че 100 000, ако не и повече, български граждани нямат достъп вече до телевизия. Така че... Не знам.
Ами аз се надявам, че това скоро ще се оправи. Това е нещо, което така не е поет ангажимент да се направи цифровизацията. Комуникацията трябва да се модернизира непрекъснато, че срещу това няма какво да се върви. Сега порок е, че както чух и за тези дни по медиите, тези декодери, MP4 декодери, не знам как им беше търговски, ми се продават на битака вече по някакъв начин.
Да, 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 то не е от вчера и от днес, това от няколко месеца.
Да. Значи, в крайна сметка, опираме пак до това, че нямаме ли добра воля, всички нормативни документи, всички закони, най-прекрасни струват и хартията, на която са написани.
Не мога да не ви попитам за вашата позиция. Вероятно и по партии сте обсъдили и като цяло реформаторския блок с цялата тази драма и истерия, която се разигра през последните дни около вота на недоверие. То не бяха кворуми, то не бяха излизани и влизани от залата, то квестори броиха народните представители. В крайна сметка този вот на недоверие изпълни ли целта си според вас, господин Стамолов?
Ами да ви кажа, не сме го обсъждали конкретно.
А вашето мнение?
Моето мнение е, че всичко това, което се изиграва обида към парламентаризма.
Да.
Не може човек да иска вот на недоверие. Не човека, не може политически субект да предприеме такъв факт, ако иска на вот на недоверие и да не го експлоатира след това.
Да.
А е чисто технически, според мен, се пропуска и много добър комуникационен шанс, свързан с процедурата около вота на недоверие, защото всички знаем, че много малко хора разчитат, че ще мине. В много редки случаи се очаква да мине наистина вота на недоверие. Искането на вота на недоверие всъщност е един обществен дебат от най-високата трибуна, трибуната на парламента.
Да.
И тогава всеки има право и възможност не обезпокоява, не ограничава с централните медии да изкаже своите виждания по текущи въпроси, които може би са изменили от стъпването във власт до този момент. Така че да се иска вот на недоверие, което е един много тежък парламентарен акт и след това да не се употреби и да бъде оставен да потъне в някакви процедурни хватки и недоразумения, за мен, както казах, обида към парламентаризма.
Не знам дали ще се съгласите с мен, но мисля си, че най-страшното нещо, което се случи, е, че политиката беше подменена с процедура. А това едни политици тръгват ли да го правят, значи просто те не стават за политици.
Тъкмо напротив, процедурата е един от стълбовете на демокрацията и трябва да се гледа с голямо уважение към процедурата.
Да, 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 но когато тя тръгва да измества политиката и политиката да се подменя с процедура, това не е никак добре.
Не, добре, може би това, което нарекохме политика сега в това изречение, страда от известна слабост напоследък, но да. Това, за да не обвиняваме собствените ни раби и българската действителност, трябва да кажем, че си е един феномен, ако не на глобалния обществен живот, а на обществения живот на наша цивилизация, на така наречената западна цивилизация. Напоследък много са се размили понятията ляво, дясно, социализъм, капитализъм и така нататък. И най-голямо съжаление, следвайки идеята за социалната държава, нещата върват повече към популизъм и всички прибягват до едни и същи комуникационни похвати в излагането на този, той да го наречем, не в лоши, в най-лошия смисъл на думата популизъм. Затова нещата до някъде се размиват, затова хората са фрустрирани, като те всички ни говорят едно и също нещо, кого да изберем, те няма на каква база да го изберем, което в крайна сметка не е чак толкова лошо, защото ако си представим управлението като карането на един автобус, автобусът може да е един и също, обаче има значение кой е шофьор.
Естествено, естествено. Тези дни много се говори и за всички онези социологически изследвания, които ни бяха предложени от различни агенции, но които сочат горе-долу едни и същи изводи. Първо, че двете големи партии са доста близо като реално присъствие в съзнанието на избирателите. Второ, че три партии са гарантирани за влизане в Народното събрание, а три до пет други, в това число и Реформаторския блок, са на подстъпите, на прага на парламента. Какви процеси формират тези тенденции според вас, господин Стамболов?
Ами, значи, първо не бих се съгласил, че са толкова еднакви, защото има една флуктуация от 4-5% в... Пак не изговоря. Мисля, че не си струва...
Аз за това ви попитах за тенденции, а не за числа.
Мен ми се ще да вярвам и ми се ще да бъда сигурен, че Реформаторския блок има един хоризонт от над 20% и така би трябвало да бъде и ние към това се стремим.
Така?
Защото в крайна сметка Реформаторския блок е новия политически проект на България и колкото и да не го харесват хората, в момента няма измислено по-добро. Що се отнася до двете първи партии, които си дишат във връзка и си разменят по няколко процента, то е може би нормално така да бъде, но не знам дали няма да бъдем изненадани, ако повторим същите проучвания в една предизборна ситуация.
Да, да.
Сега сме далеч от избори, сега сме в един момент, в който се говори, ще има ли, няма ли да има предсрочни избори, кога трябва да бъдат. Дори мен ми стана малко смешно, че имаше един въпрос на някои тези изследвания. Кога да бъдат предсрочните избори? След няколко месеца или заедно с европейските? Ми, то е европейска след няколко месеца.
Да.
Докато се чудим, тия неща се сближават. Наистина, когато вече се разбере, че има някаква дата за изборите, ако някой съгласи да стане това нещо, тогава ще бъдат много по-интересни социологическите изследвания. Разбира се, стига да са добронамерени, както всички вярваме, че са и да са не толкова в сферата на рекламата и на медията манипулация.
Аз с изненада установих, минаха няколко местни вота, които дават основания за анализи и изводи резултатите от тях. Защо така Реформаторския блок не излъчи свои представители? Някак се отдръпна от тези три знакови общини. В три знакови общини имаше избори. Какво се случи, че вие не издигнахте свои кандидатури?
Просто Реформаторския блок е твърде млада формация и е далеч от тази консолидация, която му дава възможност да се явява като субект на избори. Реформаторския блок все още не е предизборна коалиция.
Така,
още
но...
платформа на идеи, на ценности.
Така, но вие сте най-шумните агитатори за предсрочни избори и то бързи предсрочни избори. Вие нямате готовност да се явявате на местни, но смятате, че сте готови за парламентарни ли?
Когато се реши да се отиде към парламентарни избори, има достатъчно време да се предприема всички действия, всички мерки. Така, че
два месеца и половина, три максимум.
Предостатъчно. Аз съм оптимист, защото в момента се работи по секторни групи в реформаторския блок. Днеска привърши и се обяви официално първата, резултат от първата група, която далеч не е окончателен резултат, икономическата.
Да.
Другата седмица ще се обяви правосъдие и вътрешен ред.
Така.
Много приятно съм изненадан. Очаквах много по-големи противоречия, много по-голямо напрежение в работата, но всички хора в групите проявяват мъдрост и зрялост, така че се върви бързо към създаването на добър продукт. И не мисля, че бихме имали някакъв сериозен проблем да се организираме и за парламентарни избори.
Въпреки че всички вие говорите колко единни и колко преодолели противоречията сте партиите от реформаторския блок, нюанси на противоречия съществуват и ние, обикновените граждани, ги забелязваме. Като се почне от факта, че не всички имате съгласие по разширяването на формата или оставане в вида, в който е в момента. Второ, по отношението към ГЕРБ и неговия лидер Бойко Борисов, научавам от мои източници, че до края на месеца Европейската народна партия ще направи среща с вас. С каква идея и с какви послания ще се явите на тази среща?
Не мога да отговоря, защото това е в ресор, в който не съм запознат какво се е говорило, какво се е решавало. Със сигурност ще има такива разговори, със сигурност ще се обсъди сериозно този проблем, но по-конкретни детали, за съжаление, не мога да ви кажа.
Да.
Що се отнася до
нюансите,
съгласието, несъгласието, нюансите вътре, е абсолютно нормално това да го има.
Да.
И вярвате, че такива неща ги има дори в някакви монолитни стари партии, които външно изглеждат като неразбиваеми. В случая е по-важно реформаторския блок да се обедини около няколко ценности, около няколко първоначални задачи, като най-спешната от тях, която казахме и с която започнахме днешната пресконференция, макар дори да звучи малко площадно и малко лозангаджийство, е да се свали мафията от властта.
Как ще я свалите?
Цялата поредица от мерки и цялата програма е насочена към това.
Да.
Аз затова се извиних, че звучи малко лозангаджийски, но това е една обща идея, която наистина няма никакви противоречия по нея. Оттам нататък има други ценности, които също са общи за всички участници в блока, доколкото те са демократични формирования. А що се отнася до изглаждането на някои противоречия, намират се пътища, намират се общи позиции, намират се неща, които на този етап са приемливи за всички. И така излиза с един образ, който мисля, че е добър. Понеже наскоро ни зададоха един въпрос, като сме толкова демократични, защо не сме приели идеята и предложението всички заседания на нашия граждански съвет на секторните групи по него да се излъчат онлайн по интернет. Аз отговорих полуна шега. Вие, ако искате да бъдете чисти, съгласни са да ви предават по интернет как се къпете.
Добра метафора. Мен по-скоро друго ме интересува. Много се говори за борбата с мафията, с монополите и с олигархията. И нали това е големия морален подтик, за да се организират и всички тези протести, които в началото многохилядни завладяха улиците и площадите на големите градове, пък сега доста се редуцираха, но мисълта ми е друга. Всички говорят срещу мафията, срещу олигархията, срещу монополите, но защо никой не иска да ги назове с истинските им имена и да се каже, ето този олигарх с този кръг около себе си, пречи на държавата. Моля?
Този олигарх, това е мафиотата и нататък.
Ами да, така най-лесно ще се преборим с тях. Иначе, нали разбирате как ето и аз, която претендирам да черпя много информация, се обърках, четейки кой колко пари е взел, за да организира протестите, и не ми става ясно кой олигарх срещу кой олигарх протестира. Защото там видях много имена, получили пари. Вашето не съм го видяла, разбира се.
Еми, никой не е съвършен. Пропуснал съм да инкасирам, как се казва. Значи трудността да бъдат назовани с име и фамилия, мафиоти, олигарси и така нататък, може би е тази, че това отново са етикети, а не принадлежности на хора. Значи, ако аз вкарвам контрабанда цигари
така
и съм организирал група с митничари да ми помагат, то аз съм мафиот днес.
Така.
А утре с своите пари, направени независимо какъв начин, се срасна с властта и започна да правя политики, да свалям и да назначавам хора в администрация, да правя визитство, тогава съм олигарх.
Да.
Борбата трябва да бъде срещу тези явления. А когато...
Не се ли прережат корените и на персоните, няма нищо да стане, господин Стамбулов.
Неща тогава окей, ще наречем първия мафиот, втория олигарх.
Така, но явленията си имат и своите носители. Не започнем ли битката с носителите и да прережем корените на носителите, само с явленията не може да се преборим? Защото те си имат своите носители.
Прокуратура, съд и ние се надяваме. Ние като казваме реформи, винаги извън всяко съмнение, за нас най-важната реформа е реформата в съдебната система. Ако успеем, дай Боже, да направим такава реформа, тогава всички ще се тръгнат по реда със собствените имена и със фамилиите си.
Накрая не мога да не ви попитам и за още един факт. Реформаторският блок черпеше ентусиазъм и енергия от многохилядните протести. Протестите имаха своето сериозно упование в реформаторския блок. Какво се случва напоследък, след като протестите някак залиняха?
Ами аз не знам защо. Може би е рано да използвам миналото време все още. Явлението протести, което е много по-сложно явление, некото го наречем с тази дума, е една от страните на гражданската енергия. Реформаторският блок е друга страна на гражданската енергия.
Но бяхте взаимно свързани.
Едното е направено гражданско присъствие спонтанно, другото е политически израз на това присъствие. Ние живеем в парламентарна демокрация. Парламентарната демокрация се характеризира със своето многопартийност и така трябва да бъде. И затова на мен ми е малко мъчно понякога, когато се ругаят и се плюят партиите, защото партиите са органи на демокрацията. Не всички партии са лоши, не всички политици са лоши. Аз мисля, че реформаторският блок успя да направи нещо много важно, като голяма част от хората, които всеки ден и до ден днешен продължават да бъдат на улицата на протести, са членове на нашия граждански съвет.
Да.
Секторните групи към този граждански съвет, в който има експерти, представители на неправителствени организации, представители на партиите, които членуват вътре, представят продукта на своя труд пред гражданския съвет ежеседмично.
Да.
И това, което ние представихме днес като икономическа програма, да го наречем, макар че не е програма.
Така го обявихте в интерес на истината и съобщенията. Не исках преди малко да се заяждам, но така получихме съобщението от вашите
прес-центрове. Но това, което представих като продукт на икономическата група, на икономическата колегия, е на три сериозни срещи, консултирано, одобрявано от гражданския съвет.
Да.
И е минало поне 20-30 редакции. Така че това е продукт на труда на няколко десетки души от тези, от тези категории, които ви казах преди малко.
Да. Дано този продукт да има и реален смисъл, и реална стойност, и приложимост в обществото и икономиката на България.
Това е Боже, да се намери експертиза и политическа воля за това.
Аз ви благодаря за вашето участие, пожелавам ви хубава вечер.
Всичко хубаво е на вас.
Иван Стамбулов, член на Националния съвет на Политическа партия Движение България на гражданите. Радио К2. С мен Клара Маринова.